Meclisa Partiye ya HDP dibin serokatiya hefserokên giştî yên HDP Mithat Sancar û Pervin Buldan da li Enkare civiya. Di civînê de Mithat Sancar axivî û li ser doza girtina HDP rawestiya. Sancar got, dadgeh di nav heftekê de dixwaze ku em bi dehan hezaran rûpelî bixwînin û parastinê bikin, tiştekî wiha pêkan nîne. Di mehên borî da HDP deklarasyona bangwaziya demokrasî ku ji 11 xalî pêk hatibû wek nexşeya çareseriyê û hevkariya li gel partiyan weşandibû. Di civînê da Sancar li ser vê deklarasyonê rawestiya û amaje kir ku ev deklarasyon ji bo hemû hêzên demokrasiyê û wek nexşeyeka rê ye. Sancar da diyarkirin ku eva dahatuya Tirkiyê di warê demokrasiyê da jî wê pêş bixîne. Di rojên borî da li gelek şarên Tirkiyê operasyon hatibûn çêkirin û nêzîkî 30 kesan mirov hatibûn binçav kirin. Sancar li ser van operasyona rawestiya û ev hewldana dewletê bi tundî rexne kir. Sancar nêrînê xwe wiha anî ziman.
Her gün yeni gözaltı haberleri geliyor. Daha birkaç gün önce Diyarbakır'da, Siirt'te, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da, Mardin'de...
Operasyon ser operasyona hiç nasekinin, her dem agahiyen binçavkırın etin. Çend roj beri La Ahmet, Sirt, Antalya, Ankara, Mardin operasyon hatın çekirin û nêzîkî 30 hevalên me hatın binçavkirin. Di nav vanan da hevgirê me, sendikavan, dayikên aştiyê, parlamenterê me yên berê dîsa alîkarê serokê Partiya Sosyalist a Kurdistanê Bayram Boz yel jî heye. Eva heşt roje ku hê dibin çavan dane. Ev girtina keyfi em napejinin û demildest derdana wan dixwazin.
8 gün aştı. Bu keyfiliği Behçet Yıldırım'a da, sendikacılara da...
Sancar Rıser Sedema Van Binçavkırına jira westiya û da diyarkırın ku bi Van Binçavkırına dixwazin ku hevalin wan bimelisinin. Divi wari da jî Sancar waha qise kir.
Bu gözaltılar dışarıda kalanlara amaç gözdağı vermekse...
Divan binçavkirina da armanc ewe ku yên ku li derin çavê wan bitirsînin. Lê ev xiyalekî vala ye. Hiç kesek jî ji van binçavkirina namelisin. Ew çi dikin bila bikin, em di rêya xwe da dimeşin. Di destê me da meşelayên ronîkirinê û di dilê me da jî rasteqîna gel heye. Meşa me bi her awayî dê bidome.
Elimizde hakikatin meşaleleri, yüreğimizde...
Di nav yên binçavkirî da parlamenterê HDP yêberê yê Samsûrê Behçet Yıldırım di duyê mijdarê de li Semsûrê Adıyamanê hatibû binçavkirin. Yıldırım bi tewambarkirina endamê rêxistina terorê hate girtin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.